olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
1936. Gadā, kad olimpiskās spēles risinājās Vācijā, Starptautiskā olimpiskā komiteja SOK nolēma 5. Ziemas spēles rīkot Sapporo, Japānā. Pēc šos nodomus izjauca Japānas armijas iebrukums Ķīnā. 1938. Gadā SOK atzina, ka spēju rīkošana agresoru valstī ir pretrunā ar olimpiskajiem ideāliem, un Ziemas olimpiskās spēles tika rosināts rīkot Sankt Moricā. Bet 1939. Gadā tās pārcēlus Garmiš-Partenkirchene, kur bija saglabājies viss sacīkšu aprīkojums no 1936. Gada. Bet 1939. Gada septembrī Eiropā sākās otrais pasaules karš, Vācijas olimpiskā komiteja novembrī atteicās rīkot olimpiskās satancības un SOK paziņoja, ka 5. Ziemas olimpiskās spēles tiek atceltas. Karš laupīja dzīvības, iznīcināja valstis un pilsētas, sagrāva arī olimpiskos ideālus. Tālāk nākamā Ziemas olimpiskās spēles varēja notikt tikai pēc 12 gadu pārtraukuma. Šo spēļu mājvietu Sankt Moricu SOK izvēlējās savas sesijas laikā 1946. Gadā, un galvenokārt tāpēc, ka tā atradās Šveicē, kas kara laikā bija neitrāla valsts, un Sankt Moricā Ziemas spēles jau reizi bija notikušas. Tas spēju rīkošanu padarīja vieglāku un lētāku, kaut gan 18 mēnešu laikā ideāli tās sagatavot neizdevās. Bet tajos laikos tas nebija tik būtiski. Galvenais, ka spēles vispār notika. Tas tātad risinājās Sankt Moricā, piedaloties 669 sportistiem no 28 valstīm. Un šajā sakarā latviešu trimdas avīze Latvijas sports 1948. Gada februārī rakstīja. Pēc 12 gadu pārtraukuma pasaules sporta jaunatne, sekojot olimpiskās idejas aicinājumam, atkal pulcējās lielajos miera svētkos, lai satanstos 5. Ziemas olimpiskajā spēlēs skaistajā Sankt Moricā. Lai gan arī šoreiz par olimpisko cīņu vietu plīvoja baltais miera karoks ar 5 akļiem, kas simbolizē visu tautu un kontinentu vienotību, tomēr šī cēlā franču barona Pierre de Coubertina ideja nedeva piepildījumu, jo ne visām tautām bija ļauts piedalīties pirmās pēckara olimpiskajās spēlēs. Liktenis bija lēmis, ka arī latviešiem šī iespēja būtu ņemta, un tomēr arī sēdēdami savos trūmajos nometņu mitekļos mēs ar nemazāku dedzību par laimīgajām tautām kā arī uztveram katru ziņu, ko Eitara Viļņa atnesa no olimpisko spēļu norises vietas, sniegotajos Alpos, virs kuriem savus zeltainos starus lēja daudzzinātā Sankt Moricas saule. Un kā minēt sporta vēstures avotos, tad vien diviem latviešiem bija lemts būt šajā spēlēs. Žurnalists Harijs Minnenbergs, kura preses kartē bija rakstīts Latvija, pārstāvēja Ginzburgas laikrakstu, bet 4. Ziemas spēļu dalībniece Mirdze Martinsona bija pievienojusies draugiem Norvēģijas delegācijā oficiāli pārstāvēdama aģentūru United Press. Ja par neoficiālo komandu vērtējumu, tad cīņa par pirmo trīnieku izvērtās ļoti sīva. Pie 10 medaļām Sankt Moricā tika ziemeļnieki, norvēģi un zviedri, kā arī mājinieki šveicieši. Nākamās 6. Ziemas olimpiskās spēles notika 1952. Gadā Oslo.